Carl Vidar, kom og sitte her da.
Jeg sitter bra her, altså.
Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
Ja, jeg ikke så glad I solen.
Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
Nei.
Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF. Sitte efter skjøn.
Ja, ja.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
Måten hun omtaler FIFA på liksom med en undertone av forakt som de kan ha plukket opp der.
Ja, her kommer de internasjonale pampene til vårt kjære New Jersey. VM I USA ligger an til å bli tidenes dyreste fotballfest for norske fans. Vi forsøker å forstå hvordan en togbillett til stadion endte på 1500 kroner, men også en egen løsning. Norges pris, regjeringen må på banen.
Og mens Asbjørn vil ha hele VM-regnestykket på bordet, så savner jeg hemmelighetene I internasjonal politikk. Jeg skulle ønske vi visste litt mindre om hva som foregår I forhandlingene mellom USA og Iran.
I have a dream.
It's one small step for man.
It has turned out to be an endless horribility.
Either you are with us, or you are with the terrorists.
Det jo bare å trekke pusten I takknemlighet, Asbjørn. Vi her, det nye uke, vi enda ikke kanselert.
Nei, vi kjører på videre. Man snakker masse om kanselering den siste veken også, men foreløpig så har vi 2 mikrofoner foran oss, som vi får lov å snakke I. Av og til så tar vi jo de mikrofonene med oss og gjør live ting, og da skal vi neste veke, da skal vi til Ålesund.
Det blir helt fantastisk. Der skal vi besøke Northwest Festivalen. Det et liveshow da klokka 7 på kvelden. På politikk 30. april med en fantastisk gjest.
Ja, for at vi pleier jo vanligvis her I Pop og politikk snakke om relativt ferske ting, men nå skal vi dukke sånn, ja, vi skal vel trekke linjene sånn 1000 år tilbake, for vi skal ha med oss forfatter Tore Skeie, forfatter og historiker Tore Skeie, som sikkert mange kjenner fra Hvite Krist-boka, og hans flunkende nye Hardråde, som han tar med seg når vi skal prate om Vestlandet, selvfølgelig. Vi jo I Ålesund. Snakke litt om kyst, og så selvfølgelig da, geopolitikk fra vikingtid til I dag. Hvordan var det for Harald Hardråde, og hvordan det for FRP-ordføreren I Ålesund?
Og jeg gleder meg skikkelig til å snakke med min historikerkollega Tore Skeie om hvordan man kan skrive sikkert om ting som man ikke egentlig kan vite noe om. Så det gleder jeg meg til.
Ja.
Men vi har jo vært så mye på tur forrige uke også. Det var jo det må jeg si for oss to, en begivenhetsrik uke med både livepod I Drammen og på Operahuset I Oslo. Mhm. 2 forskjellige typer samtaler, og forskjellige typer venues, vil jeg si.
Ja, da må kunne si. Vi satt I foyeren, altså I baren på Union scene, og snakket om storpolitikk, internasjonal politikk i Ungarn. Aisha kom hjem fra reportasjetur I Ungarn, og så snakket vi om lokalpolitikk I Drammen. Og så var det rett til operan og snakket om kanselering, la bare det, ballett.
Vi skal jo prøve å få lagt ut den samtalen med Ingrid Lundsen, ballettsjefen, sånn at de som ikke hadde anledning til å komme dit kan få se. Men da må vi jo være så ærlige og si at det aller beste, det har de allerede gått glipp av, for det var det ikke jeg og du eller Ingrid Lundsen som stod for det var jo utdrag fra Nasjonalballettens kompani,
ja.
Som kom og danset utdrag av La Bayader for oss og alle I publikum.
Mm.
Det var en stor opplevelse.
Ja, fantastisk.
Så det blir da erstattet med noen fattige beskrivelser av dansen, tenker jeg på når vi legger det ut. Men uansett, praten var veldig interessant, veldig mye å lære om hvordan man tenker på gammel kunst og ny kunst I i samtiden vår og hvordan vi skal forholde oss til både det som vi synes vanskelig og problematisk å se på nå, og, det, og kanskje hvorfor man skal tvinge seg til å gjøre det, eller når det på tide å legge det i skuffa. Så det var en veldig flott opplevelse, og vi legger ut samtalen så fort vi får det til. Og det eneste jeg har igjen på blokka mi da, av, ikke det eneste, nei, men i hvert fall en fra forrige uke, som jeg ikke lurer på hvordan han har det. Han ikke her i dag, men Kanye West.
Ja.
Men... vi snakket om han sist, og da sa du at han var på vei til Madrid og ditten og datten, etter at han ikke hadde fått innreisetillatelse til Storbritannia.
Ja, han måtte avlyse de tre konsertene i Storbritannia, etter han hadde da solgt 140 000 billetter hjemme i Los Angeles, men... så har jo dette rullet videre i løpet av veker som har gått, for mens vi snakket om det, så var det veldig sånn, dette skjedde der og da. Så sånn kort fortalt, så har veker til Kanye West vært sånn at Polen-konserten ble avlyst på grunn av, i anførselstegn, juridiske og formelle årsaker, som da kom etter at kulturministeren Marta Tjenkovska gikk ut og sa at det burde være umulig for en artist som Kanye West å opptre i Polen på grunn av landets historie med holocaust. Så det var jo ganske tydelig sånn politiske signal om at han ikke var ønsket
det. Det er det som er det juridiske...
juridiske og formelle, ja.
Formelle problemet. Ja. At han er antisemitt, og det er, prøver vi å gjøre, bli ferdig med å være her i landet.
Ja, det har vi jobbet lenge med å få
så nei, komme oss videre fra. Ja. Ja.
Noe lignende skjedde med fotballklubben FC Basel, som ble spurt om de kunne ha Kanye West-konsert på St. Jacob Ground, St. Jacob Arena. Men de svarte da at vi kan ikke i overensstemmelse med våre verdier tilby en plattform for artisten det gjelder i denne sammenhengen. Så de sa hyggelig forespørsel, men nei takk.
Ja.
Og så er det da, altså i Marseille også, så ble det jo også utsatt. Det var jo en bukkerkonsert som... ble utsatt etter at den franske kulturministeren, igjen en kulturminister på banen, Laurent Nunez, hadde da satt i gang prosesser for å forsøke å stoppe konserten, og da skjønte vel arrangøren hvor det var. Og så...
Det er ganske interessant det her. Forrige gang snakket vi om Keir Starmer lene seg inn i festivalbookingen til den her... hva heter den festivalen igjen?
Wireless-festivalen.
Wireless. Mm. Og her er det kulturministra og...
Dette har blitt en veldig politisk sak, da.
Ja, men det er jo ikke noe sånn... Jeg synes ikke jeg kjenner ikke på jubel på innsida når Nei. Jeg tenker på at kulturministeren skal bestemme hva folk skal... hva liksom publikum skal ha å forholde seg til. Nei. Det må jeg si.
Mm.
Men det ideelle hadde selvfølgelig vært hvis man bare ikke boka det i utgangspunktet, antisemittiske artister. Men så det er kanskje et nødvendig... Men det er jo litt sånn... Ja,
jeg synes... Det er ikke nødvendigvis sånn vi vil ha det.
Nei, ikke i det hele tatt. Altså, det er skikkelig, rett og slett. For at, hva er neste ting, liksom?
Mm.
Og hva er det som skal til for at det er ubehagelig, det er så ubehagelig og så problematisk at vi ikke kan høre på det?
Mm.
Eller se på det, eller hva det er? Mm. Og er det politikerne som skal bestemme det? Usikker.
Ja. Så vi får se hva som skjer videre da, i Tyrkia, Nederland, Italia, Spania og Portugal. Hvor det fremdeles er satt opp konserter som ikke er avlyst. Altså min sånn bitte lille teori her er jo at dette er en så dyr produksjon å ha på veien at det ikke er økonomisk bærekraftig å bare ha enkeltkonserter. Du må ha såpass mange konserter som det var booket i utgangspunktet, at på et eller annet tidspunkt her så må
rakne hele.
Kollapse ideen om denne turnéen, for det blir for dyrt med sånn spredte enkeltkonserter. Men da får vi får se hva som skjer. Men det har jo da altså vært hektisk for Kanye West, i hvert fall på kontoret.
Men det går sikkert greit, for han har vært til salt i grøten Kanye West, uansett om han får gjennomført denne turnéen her eller ikke.
Ja, han klarer seg
ikke,
ja.
Han har sikkert også råd til å dra på fotball-VM i USA, hvis han har lyst.
Ja, kanskje han dukker opp i halftime-showet som FIFA nå dramatisk har annonsert at de skal ha, sånn etter sånn Superbowl-style.
Men for oss vanlige alternative mediehus, så virker det ikke som det er helt oppnåelig prisnivå på hele fotballfesten her.
Nei, altså, det som har skjedd med VM nå er at jeg har fått noe sånn underlig utslag av sånn hyperkapitalistiske kostnader. Plutselig er det noe penger som må betales, som blitt skjøvet over på de da, stakkars turisterne som skal øve for å se på landet sitt spille VM. For å ta det helt sånn konkret, da, så det jo det vi skal snakke om, det som har skjedd I New York, hvor Norge skal spille mot Senegal, 23. juni, tror jeg det, I kamp nummer 2 I VM, altså kamp nummer 1 og 3 I Boston, nummer 2, den I New York, eller rettere sagt, på ved siden av en parkeringsplass I New Jersey, på det som heter MetLife Stadium, opprinnelig, så nå det døpt om til underlige New York, New Jersey Stadium. Det jo New York som har blitt VM-by, men arenan ligger jo I New Jersey.
Du kan se Manhattan Skyline antagelig derfra.
Ja, hvis du reiser deg opp på, hvis du kjøper en av de aller billigste billetterne til bare 6000 kroner helt øverst på stadion, så kanskje du ser Frihetsgudinne og, ja. Og One World Trade helt innerst. Det veldig nærme, det vel, altså jeg tror, hvis du har hatt lov til å gå der, så det som 14-15 kilometer. Togturen noe tilsvarende. Mm. Men den togturen nå, for eksempel for min kompis Anders, som skal der med familien sin, to barn og kone, han må da, for å dra ut til kampen, betale 6000 kroner med tog, tur-retur.
Togbillett, 6000?
Ja, for fire pers. Altså $150, 1500 kroner per pers, for en togtur som ikke engang Oslo-Drammen. Det Oslo-Asker med togbytte.
Her føles det som det har blitt... Så da det liksom, hva det som har skjedd da? Det sånn... det helt urimelig.
Ja, altså, det helt sånn... Det nesten sånn du tenker at... Det sånn Dr. Evil I Austin Powers-filmen, og sånn der... $1 million! Ja, det liksom... finner på summa. Ja. Mm. Men så det faktisk et slags rasjonale bak dette, og en politisk både kamp og prosess som har gått over mange år, som da har ledet til at du må betale $150 for å komme deg til den kampen. For, la oss begynne med stadion. Den har 27.600 parkeringsplasser utenfor. Så på vanlig vis så driver jo de som da drar på New York Giants eller Jets, altså amerikanske fotballkamper på den samme stadion, de kjører jo ofte dertil.
Mm-hmm.
Og så leier de parkeringsplass for $20-30 eller et eller annet, og så kjører de hjem igjen etterpå. Mens disse plassene, det jo da stengt for under VM, for det har FIFA konfiskert. Vi skal ha det som såkalt sikkerhetszoner. Så en fotballstadion som bygd for at du skal kjøre til den, har da ikke lenger parkeringsplasser. Bortsett fra nabokjøpesenteret, American Dream Mall, som jeg har vært på en del ganger, som har parkeringsplasser som også FIFA har fått, som de da leier ut et par tusen stykker til $225 per parkeringsplass, 2500 kroner. Så ergo, så må du som turist reise med tog eller buss, eller altså kollektivt da.
Mm.
I 2018 så signerte lokale myndigheter en avtale med FIFA, VM-arrangøren, mm-hmm. om at de skulle ha VM, at det skulle være VM-by. I den avtalen så lå det en slags klausul, eller en av betingelsene var at kollektivreise til stadion skal være gratis. Og det noe som FIFA har blitt vant til de siste årene, at det sånn relativt lett å fikse. For de siste VM-ene har vært I Qatar, og de har vært I Russland, og det har vært plasser der myndigheter bare kan bestemme at her skal vi bygge en metro til.
Eller der myndighetene allerede har bestemt seg for at her det viktig med kollektiv infrastruktur, så de har busser og trikker og baner og alt mulig fra før.
Ja. Eller at de bare hiver masse penger inn I å bygge det, og bruke VM til å utvikle infrastruktur, sånn som for eksempel I Qatar eller I Russland, så var det bare at den skulle vise frem Russland som et fungerende land, så derfor så hiver den inn I de pengene, og det ikke god diskusjon om det. Mens I New York så det sånn at der henger ting noenlunde på greip fremdeles, så her det jo da reelle kostnader med å få folk til og fra stadion. Så det som skjer jo at når man begynner å rekne på dette, så innser man at okay, 40 eller 80 000 tilskuere skal ut til kamp. Vi får ikke lov å bruke parkering. Det går faktisk heller ikke an å komme seg til stadion sånn til fots. For det forbudt och gå över vägarna som ligger runt stadion. Och så i tillägg så är det sånt att detta är sånt som väldigt ofta är med kollektivt i New York, så är det ett ganska sånt skört system, väldigt sånt pendlar tungt som ofta stoppar upp. Och jag själv suttit på den tågturen ut till stadion och plötsligt bara stoppar tåget, så står det i 35 minuter och ingen vet vad som sker för det kommer sig vidare. Så det är ett system som inte tåler att dessa 80 000 ska komma sig sömlöst till stadion. Så därför så man då bara stänga hela resesystemet för pendlare och alla andra vanliga resande och kun tillåta det för de som har VM-biljett. Och detta finner en ju på ett eller annat tidspunkt ut att inte går upp sån ekonomisk. Så då kommer det en ny avtal här. Och då är en avtal som blir då alltså den mot arrangöravtalen blir reviderat i 2023. Där det blir ändrat från att resa till stadion ska vara gratis, så blir det ändrat till att resa till stadion ska vara kostpris. Alltså den ska kosta då utgifterna faktiskt är på och få folk till och från stadion.
Okej.
Och då kommer ju detta regnestycke in med hur dyrt det blir och så måste någon ta regningen för det.
Ja.
Och när FIFA då har sagt gett lov till att ta att arrangören eller lokala myndigheter ska ta kostpris, så har FIFA inte sagt att de ska vara med och måtte ge något.
De spytte inte.
Nej, spytte inte in något tillskudd. Alltså noll. Där det är att ta parkeringsplatser och så tar de betalt för dig och så tar de biljettpriserna rätt i egen blomma och bidrar ingenting på transport.
Och vem ska betala?
Nej, då ändrar det upp med att betalningen den blir då skjövd helt ut i änden till slutbrukare, alltså turisten som då har brukt tusenvis av kronor på biljett som då ska och betala för tågbiljetten.
Och så vad är då status nu? Är bara att sån är det bara. Det, den prisen här det är ingen det är inte något försök på att försöka lösa det. Så Anders, din kompis med familjen, de må rett og slett spinke og spare bare for å komme seg til kampen.
Må legge 6000 kroner ekstra på et allerede sikkert heftig feriebudsjett. Vi skal da høre hva guvernøren, den nyvalgte guvernøren, sier om...
Guvernøren i New Jersey?
Guvernøren i New Jersey, ja. Som da får, skal få 80 000 turister på besøk fra Manhattan og har fått ansvaret for å bringe dem til stadion.
Our administration inherited an agreement where FIFA is providing $0 for transportation to the World Cup. Zero. That leaves New Jersey Transit with a $48 million bill to safely get 40,000 fans to and from every game. At the same time, FIFA is making $11 billion off of this World Cup and charging fans up to $10,000 for a single ticket for the final. I won't stick New Jersey's commuters with that tab for years to come. That's not fair. So here's the bottom line. FIFA should pay for the rides, but if they don't, I'm not going to let New Jersey commuters get taken for what.
Unnskyld, men jeg står her på toget mens jeg snakker. Hun
står foran et tog, ja, selvfølgelig. Altså, det sånn amerikansk stil, og nå jeg liksom i action på stasjonen. Mikey Sherrill, hørte meg her da, nyvalgt, og dette viktig, nyvalgt demokratisk guvernør for New Jersey. Valgt i fjor, overtar et, hva heter det, Christine Penfield.
Jeg følte man kunne nesten høre at hun var demokratisk guvernør.
Ja.
På liksom...
Ja, hvordan da?
Det var bare sånn, I won't stand for it.
Ja, ja.
Måten hun omtaler FIFA på, liksom med forakt, ja. En undertone av forakt som de kan plukke opp der.
Ja, her kommer det internasjonale ja. Pampene til vårt kjære New Jersey. For hun overtok da for en republikansk guvernør, som har vært... guvernør sier jo, er det 2017, altså sier jo avtalen ble undertegnet. Så det ikke sånn at det har ikke vært masse politikere involvert der, det har vært to involvert, altså guvernøren som signerte avtalen, og den nyvalgte guvernøren som nettopp har brukt liksom milliarder på et sånt skoleløft i New Jersey, og liksom omrokert masse penger på budsjettet, og bruker også da selvfølgelig anledningen til å fortelle til sine velgere at her kan ikke FIFA komme som og tjene masse penger i vår stat, og så legger liksom transportregningen på oss. Mm. I won't stand for it.
Mm, det foreløpig så jeg med hun. Mm. $0 høres urimelig ut at FIFA skal bidra med $0. Det jo...
urimelig.
Ja, jeg hadde også blitt kanonsur hvis jeg bodde i New Jersey og skulle få liksom kjempedyrt månedskort i de neste 20 årene fordi at noen har gått med på en avtale som sa at FIFA ikke skulle ha noe av utgiftene.
Ja.
De, tjener, ja, så da, de skal bare tjene penger.
Ja, og så har du i tillegg hele dette her samrøret mellom Donald Trump og FIFA-sjef Gianni Infantino som har delt ut FIFAs fredspris til Donald Trump og du skjønner liksom at det en sånn kohort der mellom FIFA og regjerende administrasjon, som selvfølgelig også gjør det lettere også, så står foran toget for Mikey Sherrill og annonsere at liksom vi ikke skal betale for dette. Og så har hun en nøkkelperson som alliert her.
Okay.
Og han heter Chris Colleri. Og jeg tenkte jo, jeg skal innrømme at mitt inntrykk av New Jersey da, sånn fra popkulturen for eksempel, da er jo at det jo en gjeng med Tony Soprano.
Ja, det var det jeg skulle til å si. Ja,
som styrer både administrasjon og som styrer alle de offentlige tjenestene, sånn som Tony Soprano jo på en måte søppelmann. Altså driver jo egentlig, da mafien holder på med, jo å blande seg inn i forskjellige typer offentlige tjenester og suger mest mulig penger ut av dem.
Ja, absolutt.
Ja, og da tenkte jeg om Chris Colleri.
Ja, typisk.
Ja, men han da sjef for NJ Transit, altså... den ja, offentlige tjenesten som tilbyr togtransport for New Jerseys innbyggere og alle andre steder. Og dette jo en av de tyngste pendlerstatene i USA. Ekstremt mange folk som reiser til og fra Manhattan og til og fra Philadelphia ut mot Pennsylvania og rundt om i staten. Så dette en veldig, veldig tung stilling i New Jersey. Og han en slags sånn en slags, liksom en av de største samferdselsbyråkraterne i de siste 10 årene med amerikansk politikk. Men også, eller så egentlig, han har jo vært politisk ansatt, men nå han egentlig bare CEO for NG Transit og etter hvert også andre firma. Og han helt sånn klokkeklar byråkrat på at her kommer det kostnader, og de skal med ikke bare, vi skal ikke bare sitte her og ikke åpne konfluttene når vi får VM på besøk. Så kan vi høre han bryte ned litt hva dette egentlig koster.
The biggest expenditure is labor costs for bus and for rail. That's around $20 million. The next biggest category is security. The third, in order to prepare 50 rail cars to get them ready to make sure that we don't have the kind of challenges we typically do, we have to do two things. The biggest challenge we have on some of these cars is the air conditioning units don't work as well, and especially in a hot summer day, if an air conditioning unit doesn't work well, we have to pull that car out of service. Then wheels and axles is another big expenditure we have to do in preparation just for this event. The goal is to make sure that for FIFA, we have a reliable service. That doesn't mean we wouldn't have done it 2 years from now or 6 months from now, but this expenditure was focused on this. The third category is security. That's almost $11 million.
Hva det første du tenker når du hører Chris Curl snakke om utgifter og hvem som skal betale for det her?
Først jeg tenkte var at det her sånn sovemedisin for hjulaksler og AC-utstyr og arbeidere og kjedelige for, sånn sikkerhetsforanstaltninger og sånn. Det er i hvert fall, det er på en måte, ja, det er peak-byråkrat.
Ja, det er ikke politikk.
Nei, og ikke egnet til å vekke noe særlig begeistring hos for eksempel Donald Trump, da vil jeg tenke.
Nei.
At han ville, jeg kjeder meg litt.
Ja, altså, han sier ikke en eneste gang sånn, NJ Transit is the best ever.
Nei.
Nei.
Ikke nok altså, sånn skryting. Og så er det jo så han har da, skjønner jeg det rett nå, han har kjørt en liten oppgradering på togparken, som han sier ja da, det kan gå til at vi skulle gjøre det uansett, men nå var vi nødt til å gjøre det.
Ja.
Så derfor så kommer regningen, da sånn her dyrt ble det.
Ja. Og da må noen betale for det, og det skal ikke være oss, eller de som til daglig tar togene, de skal til Trenton på kontoret sitt.
Så det blir Anders og familien.
Det helt riktig. Så det som interessant her jo at de tingene som han sier at vi må ha på plass, jo ting du tenker at vanligvis skal være på plass når du kjøper en togbillett.
Mm.
Altså litt sånn aircondition om sommeren, og at, liksom at det et reservetog hvis et tog ikke funker.
Jeg har tatt masse tog i USA. Jeg har kjørt noen ganger mellom Washington og New York.
Mm.
Men mest av alt bil da. Det er jo...
Det et biland. Men det jo det som skjer her, at når du da stenger de 27.600 parkeringsplassene utenfor stadion, i et land som basert på at du skal kjøre til alle arrangement, så må du jo organisere ting annerledes, du må frakte folk annerledes, og i et sånt, som jeg sa i sted, et sånt skjørt system av liksom x antall 100.000 pendlere som skal frem og tilbake hver dag, og hvor ting liksom akkurat henger på grep, og liksom alle vant til liksom kanskje en stopp om dagen, og det litt sånn her feil togbytte og litt sånne ting.
Mm.
Men da tåler du ikke at plutselig så skal det 80 000 til. For et argument her jo folk sier, ja, men det jo New York Giants og New York Jets spiller, ja, Beyoncé har jo konserter, Bruce Springsteen har jo konserter, da får han jo folk til og fra da. Men da jo basert på at folk får lov til å parkere, at folk får lov å kjøre fra alle mulige plasser, at du kan ta litt Uber, og sånne ting, men nå skal plutselig alle sluses inn gjennom dette kollektivsystemet nå. Og derfor så må han, vår venn og Chris Glory, ha 400 nye ekstra busser stående i tilfelle ting går galt, og så videre. Og da jeg synes er interessant her, for å prøve å liksom, lande dette litt, jo at plutselig så står FIFA der i en situasjon der de må deale med et strengt og hardt lokalt byråkrati som faktisk fungerer og gjør jobben sin på vegne av de som bor i byen og i staten. De vant til å deale med Donald Trump som...
han har jo aldri tatt buss eller tog i sitt liv. Så
nei,
det.
Sant? Altså, gi han en fredspris, og så gjør han sånn noenlunde som du sier, så danser han litt rundt. Eller de vant til å deale med Qatar, hvor det så uendelig med penger til å bygge akkurat hva som helst, og det uendelig med fremmedarbeidere, slaver som kan bygge hva du vil, eller Russland som også gjør hva som helst bare for å få VM som et flott utstillingsvindu. Plutselig så må FIFA forholde seg til et land som på et eller annet vis faktisk fremdeles fungerer, og som støter litt imot. Og da jo da konsekvensen av den amerikanske hyperkapitalismen er at pengene der, altså utgiften, den lander jo da på sluttbruket.
Mm. Og det kommer ikke å ordne seg her.
Nei, altså deadline...
For publikum
nei, altså,
som...
Jeg har en følelse, det kan være et bittelite snev av spill i dette, for NJ Transit har satt en dato 13. mai skal disse billetterne lanseres. For et annet aspekt er at det jo 80 000 skal på kamp, men det er jo bare 40 000 togbilletter.
Ja, men jeg skjønner ikke.
Nei.
Det er sånn amatør-teamet.
Ja, det er akkurat det. Og det er jo da...
Men det går
jo
ikke an, hva liksom...
Nei, det skal gå noen busser til bare 1000 kroner også. Men som...
Som har 40 000 i buss, da?
Ja, det skal gå en buss hver 30 sekund. Og alle som har tatt buss i USA vet at det går ikke en buss hver 30 sekund, uansett om... Altså, ikke engang i en science-fiction-film går det en buss hver 30 sekund. Så ting er det... Altså, jeg tror deadline her er 13. mai... for at da skal billetten bli lagt ut, du kan kun kjøpe den i NJ Transit-appen hvis du har billett til de kampene der gjelder. Du må bevise at du har billett, og så kjøper du da denne billetten til $150. Så de fleste kommer til å kjøpe den i panikk for at du vil bare sikre deg en av de 40 000 billetterne. Mens jeg har, noe skjer jo på bakrommet, kanskje kommer en sånn FIFA og slenger en 100 millioner kroner på bordet og subsidierer den her, sånn at det kommer ned til $90.
Er det bare på den stadion her at det er en problemstilling?
Det er også en problemstilling på en annen stadion i VM, og som tilfellighetene skal ha det til, så er det den andre stadion Norge spiller på, nemlig Boston. For der har prisen, og da må jeg si at denne her prisen for å ta denne togturen vanligvis i New York, er jo $12.90, og nå er han $150. I Boston så er vel, koster det $15 vanligvis å dra til stadion til og fra. VM, $90.
Mm-hmm.
Og så det er de to stadionene dette gjelder, det de to Norge skal spille på. Så vi skal på alle de tre kampene, så det da, så du en familie på fire, så det 6000 i New York, 4000 per kamp i Boston, så det da 14000 kroner for en familie til og fra stadion.
Vet du hva, jeg tenker at akkurat for Norge, så kommer jo her sikkert å ordne seg uansett.
ja, ja.
For at vi skal jo, når verden blir dyrere, og det blir krig og uro og sånn, så vi skal jo ha subsidier og støtte, uansett vi, til hva det det ble veldig dyrt med bensin og diesel nå
ja.
da må vi ha hjelp så her, og så ikke sant skjenkebevilgninger er allerede åpnet, klart regjeringen kommer til å komme på banen, vi kan ikke ha det sånn i verdens dyreste land, at folk skal blakke seg på å se landet sitt spill VM-kamper
vi får Norgesprisen på NBA Transit
garantert Norgespris ja, det bare send inn
billetten sin altså, dette jo faktisk viktigere enn at noen skal få lov til å drikke øl klokka fem om natt og til liksom Irak spiller mot Senegal
herregud, skal det bare fylles opp med rike senegalesere på tribunen så må de norske spillere klare seg helt selv uten tolte mann på tribunen det kan vi faktisk ikke ha her
nei.
I landet
Nei, her må noen på banen.
Vi for rik til å komme på det her. Så nei, Jonas, hvis du hører på, og det gjør du helt sikkert, bare pay up noe med en gang.
Solkrem, har du tatt med det, eller?
Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
Det skjedde en gang.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
Vil du ha litt kaffe?
Åh, ja takk.
Kjekk.
Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
Kjeks å ha til kaffen.
Marte, vi må ta ikke toget, men flyet fra New Jersey til Iran.
Det går faktisk ikke. Jeg skulle til Midtøsten uka etter påske, måtte droppe hele turen. For det er helt kul umulig å komme seg dit.
Altså, er det ulovlig å komme seg der
Nei,
til? Eller er det bare sånn, altså, det går ikke fly, eller det ikke...
Nei, jeg hadde i hvert fall ikke riktige connections til...
Nei, nemlig.
Jeg tror kanskje du kan få lande hvis du har privatfly, for eksempel.
Ja, sånn, ja.
Så luftrommet har for så vidt vært litt sånn åpent og lukket. I Libanon, for eksempel, så har jo Middle East Airlines, den libanesiske... flyselskapet har jo liksom kjørt sånn slalom mellom raketter, altså de er helt kamikaze, det er jo både imponerende og galskap på en gang da. Men,
det høres litt som dataspill ut.
Ja. Nei, jeg skulle prøve meg på en tur, men det var umulig å få billetter til Tel Aviv da, som var den destinasjonen jeg skulle ikke flytte til Iran. Det tror jeg jeg vet faktisk ikke hva status er på Imam Khomeini International Airport nå, om flyet kommer og går. Men fristende hørtes det uansett ikke. Der i fredstid er det også litt, man litt, får litt sånn doble følelser der.
Ja. men vi må til, altså grunnen til at du nevnte Iran er at du hadde et lite hjertesukk her om dagen. For at det var, altså hvis vi går tilbake til denne her... legendariske, for eksempel tweeten til, eller ikke tweet, nå med Truth Social-posten til Donald Trump, så skriver han for eksempel I hope they take it out because if they don't, the United States is going to knock out every single power plant and every single bridge in Iran. No more Mr. Nice Guy. Og så er det alle disse posterne hans om at det er Bridge Day og Power Plant Day, og måtte annonsere alt som skal skje, og kommentere på forhandlinger, og sette ultimatum, og deadlines, og så videre, i real time. Avsløre alle hemmeligheter på sosiale medier.
Ja, det er en ting jeg har tenkt på egentlig i lang tid, men som blir som så mange andre ting, med akkurat den her amerikanske administrasjonen, så blir det som om man tenker på det litt hyppigere. For det blir liksom, problemet blir litt mer artikulert, kan man si, med den gjengen her. Og det at det nesten ikke hemmeligheter lenger. Jeg savner hemmeligheter.
Ja, rett og slett.
Rett og slett, og det jo veldig umoderne å si.
Ja, men fortell om det. Altså,
Fordi det jo åpenhetens tid.
Ja.
Så det fullt mulig at det hjertesukket her bare avslår at jeg lever nok en indikasjon på at jeg lever i feil 10 år.
Martha Heine Engdahl vil egentlig ha kald krig.
Ja, absolutt. Jeg trodde så godt på 70-tallet.
Ja, men sånn seriøst. Altså, da det i diplomatiske forhandlinger, det forhandlingseksperten, historikeren i deg som snakker? Er det at du savner at ting var litt roligere, at vi som offentlighet ikke lenger fikk vete alt som var dramatikk? Eller det rent så pragmatisk, for du mener at det veldig mye bedre for forhandlinger og for verdensfreden at folk holder litt munn?
Ok, det flere ting på en gang. Her ikke en ferdigtenkt tanke, men la oss prøve oss likevel da på... og prøve å liksom, hva status, hvorfor jeg tror at det her det jeg nysgjerrig på, eller som jeg tenker på hva det vi mister når alt skal være hva går vi glipp av, hvilke muligheter går tapt når alle skal vite alt om hverandre absolutt hele tiden og hvis vi tar for eksempel fredsforhandlinger som fagfelt i utenrikspolitikken på 70, på 80, på 90-tallet så jo det her en ting som foregår i det skjulte så godt man kan, så prøver man jo å skjule sine spor fordi ikke bare fordi at det liksom for å gjøre det sexy eller holde det hemmelig men fordi både at man ikke vet om det lykkes og fordi at de folkene som skal møtes kanskje tar stor risiko ved å møte hverandre og at man underveis trenger den altså den tillitsbyggingen som skal skje gjennom en sånn dialogprosess den ikke godt ivaretatt av at man skal snakke hele tiden om hvordan det går så den konfidensialiteten det nivået av liksom diskresjon som det tradisjonelt har vært tenkt på som viktig å ha rundt sånne forhandlinger, det har mange fordeler med seg, liksom. Og så har det åpenbart noen ulemper, det skal vi også være ærlige på. Det
ja, sånn, hva ulemper tenker du har?
Nei, hvis vi tar Oslo-avtalen, da, som i Midtøsten, ikke sant, mellom Israel og PLO, den palestinske frigjøringsorganisasjonen, flere måneder med hemmelige forhandlinger. Jeg tror ikke det sjans at de kunne vært holdt, det kunne ikke vært gjennomført nå. Det kunne ikke blitt holdt hemmelig i 9 måneder, eller 6 måneder, eller 3 måneder, at noen møttes så hyppig på så høyt nivå som det. Så for å bare ta det med kritikken først, ikke sant? Det jo selvfølgelig en del av kritikken er at du lager en sånn i et sånt hemmelig rom, så lager du kanskje også en sånn boble, der de som sitter kan synes at herre virker rimelig og enig, og liksom, du får ikke noe særlig mye konstruktiv, eller du får ikke mye kritikk og djevelens advokat slipper ikke inn i det rommet for den vet ikke at rommet finnes,
nei,
ikke sant?
Du kan utvikle en samtale som ikke helt i takt med verden utenfor.
Ja, og det kan være en bra ting hvis det ledere og riktig nivå og sånt, så det kan være det som trengs, men det har en ulempe når du kommer ut da. Ja. Både i forhold til at du da har ingen liksom, forankring, det folk flest har ikke gått gjennom den samme metamorfosen som du har tenkt på fienden din på en helt ny måte, og skjedd for seg en annen, liksom, annen verden som det du har suttet i det rommet og prøvd på. Men også det her elementet av at ingen har sagt sånn, hei, 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 vent litt nå. Er det egentlig lurt det der sekvensen dere har lagt opp det her? Har dere tenkt gjennom? Så hvis man kan bli litt vel fornøyd med sin egen analyse inni et sånt lukket rom, så det det som jeg tenkte. Det en negativ side ved det.
Ja, i journalistikken så har jo et grep der som veldig effektivt, som ofte blir brukt i amerikanske mediefilmer. For eksempel i denne Newsroom-serien til Aaron Sorkin, som gikk for noen år siden, der de store graveteamene, såkalt red teams. Så du har en egen gjeng i Altså du har fyra journalister som för exempel jobbar med att avslöja en eller korruptionsskandal och så har du tre andra journalister som inte som bevisst inte är involverat i jobbing om det men som kommer in när saken är på något nästan färdigskriven eller nästan lagad och så ser de på det och så prövar de att sticka hål på det med de cheapaste frågorna som möjligt. Mm. Är det dubbelkilde här? Har du inte snackat med den? Jag är inte säker på att den kilden där inte brukar dere. Blir dere lurt, och så må du genom de processerna för att få lov till att publicera. För du må ha nettopp den, och det är ju i praxis djävulens advokat som sitter där och försöker sticka hål på ting.
Ja, och så är det ju kanske i motsättning till journalistiken så har du väl i diplomatiet lite mer bruk för det som kallas liksom den, eller den här bevisste tvetydigheten da.
Mm.
At du kanskje ikke formulerer alt skriftlig for eksempel sånn at du ikke skal da, jo mer du har av punkter det derfor alle sier Donald Trump kommer slengende med 15 punkter og tenker sånn God save us all, liksom, ja. Det går jo ikke an, det kommer til å ta evig lang tid for da har du 15 konkrete punkter du skal bli enig om punktum med tegnsetting og alt på en måte så det är i utgångspunktet som regel då en uppskrift på en väldigt långvarig förhandling.
Mm.
Men poängen mitt var egentligen att den här tvetydigheten, den kan det vara god bruk för. Det kan också ha något negativt ved sig för då är man kan man egentligen enig om, men hvis man tänker att liksom för att lägga ting i bero för att pröva kanske bygga bit lite mer tillit än vi hade i förra veckan så lagar vi nog prövit vi och liksom mejsla ut akkurat konkret här nu. Hvordan vi skal få den gjengen her til å gi fra seg våpnene sine, i hvilken rekkefølge våpnene skal leveres tilbake, eller sånn, vi tar det neste uke, liksom.
Ja.
Man lager seg litt sånn slingringsmånd.
Mm.
Og det er jo også en sak som forsvinner da, når, den muligheten, når hvis alt skal være, du skal sitte i rommet og forhandle en dag, og så skal du ut av pressekonferanse rett etterpå, der alle sammen, eller du bare lekker som ville ha liksom fra det mötet. Så det är ju men en annan ting är ju att Oslo-processen kunde inte ha varit genomförd idag på den måten för det är rätt och slett allt för mycket vi har så mycket översikt.
Mm.
Nu finns det ju folk som sitter på Twitter. Det sitter ju fortsatt folk på Twitter också. Og har full oversikt over alle fly som går overalt i verden. Du kan, sånn flight radar, så kan du se sånn, privatflyet til leder X, det dro dit og mellomlandet og sånn, og her satt han, liksom, det der kan du jo, så det kan du sette sammen, og det man kan selvfølgelig reise på falske pass og sånn, men det jo ikke så mange som, altså det brukes jo heller ikke så ofte nå. Det jo også høye krav til flysikkerhet, hvem på flyet, hva liksom så det gjør det også vanskeligere å flytte folk diskret fram og tilbake og det er en rekke sånne så legger folk ut, i tillegg så er jo sånne apper som folk har og man
altså, en legger jo fra seg ganske mange digitale spor og så er det jo et annet aspekt her også, tenker jeg at fremveksten av at alt skal gjennomlyses med en sånn konspirasjonslampe gjør at alt som blir holdt hemmelig blir anklaget for å være en del av en konspirasjon eller en falsk agenda som gjør at det, i det øyeblikket du gjør noe hemmelig at du holder ja, for eksempel forhandlinger hemmelig så vil det automatisk bli en stor del av befolkningen som automatisk eller som da vil anta at det är muffens på gång.
Det är lite sån du vet ungdomen har SnapMap på har kart på sig själv och vännerna sina.
Är det som live location?
Ja,
ja okej, okay, ja.
Så då visst du så kan du se hur är folk och hur är.
Ja.
Som är på en måte den folkelige varianten av åpne forhandlinger av flight radar da. Og da er det lett om, ikke sant, det var jo sånn i gamle dager også, at folk ikke alle var på alle festene eller du kunne ha filmkveld med tre venner, og så var det tre som ikke var der, men nå vet de andre tre at de ikke er der, for de kan se det på Snap.
Og da blir de tre som der, da blir det en sammensvergelse.
Nettopp. Mm. Og da begynner man å lage seg forestillingsstore fantasier om hvorfor man ikke der, og hvorfor man ikke ble bedt, og hva de andre egentlig driver på med, og de egentlig vennene mine, og masse tvil og såret sprer seg. I det som kanskje kan være en helt prosaisk forklaring, det var liksom... Vi bare havna sammen her nå I sofaen, og vi tre hadde skjedd den, ikke skjedd den filmen, og dere tre sa jo at dere hadde skjedd, altså, whatever. Ja. Mm. Men det en sånn, det jo det som den store ulempen med å vite alt hele tiden, at da har du masse mer info å spinne på, om det I hverdagslivet ditt, eller i storpolitikken, for her det jo, liksom, vi har snakket litt om USA-Iran-forhandlingene og sett opp for det før, De foregikk da I månedsvis I hemmelighet, superdetaljert, massevis av eksperter, kjører, de drar hver til sitt etterpå, leverer liksom forslag til andre eksperter på kjernefysikere som kan vurdere, det her et godt forslag eller dårlig, hva liksom ulempene med det, hva burde vi passe på, og så videre. Og her det liksom dere I samme gjengen som tror de har lest Bibelen og det viser seg at de har lest Quentin Tarantino manuset og eiendomsmeglere fra New York og hedgefund-millionærer. Altså, ikke en ekspert I sikte. Snarere tvert imot, fordi de ekspertene jo dritirriterende og forferdelige å ha med å gjøre. Så du har liksom... Og I tillegg så skal de da skyte fra hofta I hver eneste pressekonferanse fordi pressen stiller jo kritiske spørsmål, det jo jobben og det det motsatte av å bygge tillit til de iranerne fordi for det første så de helt på forskjellig forhandlingsplanet de to, iranerne de elsker at det går sakte og rolig, og de har alt å vinne på drøye, og de helt til å bli gal av I en sånn forhandlingssetting, alltid one more thing bare one more thing Du blir aldri enig.
Ja, for de har brukt ganske masse tid av de liksom par tusen årene der riket har eksistert til å drikke te.
Ja, og de veldig... Det en del av, på en måte, den mystiske elementet ved den islamske republikken jo også litt sånn, hvem det her som bestemmer? Så det alltid liksom en sjef til som kan ringes til for å sjekke om det var greit, eller liksom... og... Så det her har de jo perfeksjonert, og det som vi har snakket om tidligere, går så dårlig sammen med den utålmodigheten som den her amerikanske administrasjonen har, I ett og alt egentlig, og går eksepsjonelt dårlig sammen med det at vi alle sammen står og venter på å få høre hvordan det går. Så liksom bare det faktum at vi hele tiden skal høre om det, det hele tiden skal være en... Det også under de her forhandlingsrundene så ble de til slutt åpen. Da var de på ett hotell I Schweiz I ukesvis og forhandlet, og så var det en pressekonferanse hver dag. Men da sa de ingenting. Da sa de bare sånn, vi jobber på... Det
ja, du fulgte litt den gamle modellen som du savner litt da.
Ja, altså, så da var det ikke hemmelig lenger, men det var liksom likevel hemmelig. De sto ikke og fortalte alt på torget. Nei, vi spurte om det, og da sa de nei, og så, da sa jeg liksom, og hvis ikke gi meg det, så bomber jeg alle bruene dine I morgen. Det går ikke.
Nei, det gjør ikke det. Den jeg vil ha som forhandlingsleder for den amerikanske administrasjonen, når en da skal sette seg I dette rommet igjen, det jo min nye venn, NJ Transit-sjef Chris Colery.
Han har du lyst på inn der,
ja. Ja, for han kan jo sette seg ned der. Han og bare si, ja, men Dette problemet akkurat nå, dette kostnadene, sånn, på en måte, eneste løsningen sånn som dette, sier man sånn, og så måtte snakke om sånn totalt deeskalerende, kjedelig,
og så sovne alle. ja, nei, men det liksom, så det både et hjertesukk om at jeg savner hemmeligheter, både fordi at jeg tror at evnen vår til å oppnå store, viktige avtaler forsvinner nå ved at det logistisk og praktisk ikke lenger mulig å ha hemmelige forhandlinger eller det, noe hemmeligheter det jo selvfølgelig og forhåpentligvis men også det at det akkurat den her konkrete uhemmelige forhandlingen her har absolutt alle ingredienser til å mislykkes. Parter som har ulik stil, parter som har ulik forventning, og at alt foregår i offentlighetens søkelys 24-7, og det lekkes, og det lekkes, og det lekkes, og det spinnes, og vi skal liksom... Og det er jo umulig for folk å vite hva de skal tro på. Nå er det sånn, det er våpenhvile. Ok? Men det bombes fortsatt. Ja vel? Hva
er våpenhvile med bombing?
Ja, hva skal vi kalle det? Strede, Hormuzstrede, det er åpent. Men ingen kjører gjennom. Det er lukka, men det kjører folk båter gjennom. Så ingenting betyr det det pleier å bety. Og da i tillegg skal vi liksom prøve å forholde oss til dette sirkuset som det er blitt da. Da tar jeg meg, Asbjørn, i å savne gode, gamle hemmelighetskremeriets dager, selv om jeg innser at det er en veldig umoderne tanke i det store.
Vi skal prøve å holde på noen hemmeligheter til neste vek. Da er vi tilbake og lager en ny episode før vi setter snuten mot Ålesund, hvor vi altså har liveshow med Tore Skeie 30. april. På Northwest-festivalen i Ålesund. Kom der og snakk med oss, hør på oss og Tore Skeie. Og så har vi forhåpentligvis snart også ute en episode live fra operan. Pop og politikk en produksjon fra Brand People. Programledere var meg, Asbjørn Slettmark og Marte Heian Engdahl. Klipper var Torgeir Johansen fra Mic Drop Media.
Vil du ha litt kaffe?
Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
Kjeks å ha til kaffen.